Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 10. dan 9. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutro su otvorena 34 biračka mjesta na kojima se u Bosni i Hercegovini na vanrednim izborima glasa za novi saziv Hrvatskog sabora. Birališta se nalaze u gradovima u kojima su sjedišta hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava, a mogu glasati hrvatski državljani koji žive u ovoj zemlji. Sjedinjene Američke Države i Rusija postigli su sporazum o početku prekida neprijateljstava u Siriji. Prema sporazumu, prekid vatre stupa na snagu u vrijeme zalaska sunca u ponedjeljak 12. septembra. Dvije strane dogovorile su se da sirijska vlada prekine borbene misije u određenim područjima koje drže snage opozicije. Turska je pozdravila američko-ruski sporazum o prekidu vatre i priprema humanitarnu pomoć za sjeverni grad Aleppo u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, saopštilo je danas Tursko ministarstvo vanjskih poslova. U saopštenju se navodi da su od ključne važnosti prekid sukoba i dopremanje pomoći Alepu. Turska će podržati napore u cilju održavanja primirja, kao i da dogovor o prekidu vatre preraste u dugoročno političko rješenje. Broj nastradalih u požaru koji je izbio u fabrici ambalaže u gradu Tongi u Bangladešu povećan je na 21, javljaju lokalni mediji. U požaru je povređeno najmanje još 70 ljudi, a jedan 12-godišnjak je u kritičnom stanju. U dva samoubilačka bombaška napada, za koje je odgovornost preuzela Islamska država, u tržnom centru na istoku Bagdada poginulo je 12 ljudi, saopštili su i policijski i bolnički izvori. U napadu je više od 40 ljudi ranjeno. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija snažno je sudio najnoviju nuklearnu probu Sjeverne Koreje i najavio razgovore o mjerama protiv Pjongjanga, uključujući nove sankcije. Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti održana je na zahtjev Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje. Oko 1,5 milijuna ljudi počelo je godišnje hodočašće ili hađu u Saudijskoj Arabiji. Hodočasnici će se suočiti sa novim mjerama bezbjednosti, uključujući oštrije propise i narukvice sa ličnim podacima, kako bi se spriječila prošlogodišnja nesreća kada je u gužvi poginulo više od 2000 ljudi. Večeras u Tuzli košarkaša reprezentacija BiH protiv Rusije igra treću utakmicu u okviru kvalifikacija za završnicu Evropskog prvenstva naredne godine. BiH selekcija ostvarila je jednu pobjedu i jedan poraz, i to upravo protiv večerašnjih protivnika na njihovom terenu. Danas se igraju dvije utakmice 8. kola fudbalske premijer lige. U Sarajevu se sastaju Željezničari Krupa na Vrbasu, a u Mostaru Zrinski dočekuje Zenički Čelik. Najbolji BH atletičar Amel Tuka osvojio je treće mjesto na završnom mitingu Dijamantne lige u Briselu, istrčavši svoj rekord sezone u vremenu od 1 minut 44,5 sekunde. Tuka je sa osvojenih 13 bodova završio na 5. poziciji ukupne tabele Dijamantne lige. Do kraja dana zadržat će se promjenljivo vrijeme, a sutra se očekuje djelomično oblačno sa mogućim kišom i grmljavinama. Jutarnje temperature između 12 i 21, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Premda je intenzitet aktivnosti u vezi sa najavljenim referendumom ERS ove sedmice nešto oslabio, ova je tema ipak ostala u središtu zanimanja, pa smo i u ovom programu tomu posvetili posebnu pažnju. Osim toga, možete slušati. kako je BiH dobila novi, veći od milijardu maraka kredit od MMF-a.
Ovo je najpovoljniji aranžman, grace period je 4,5 godine, otplate u 12 jednakih polugodišnjih rata, znači otprilike dok se sve otplati to je nekih 10 godina.
Kako u ovoj zemlji ima više glasača nego stanovnika?
Znači negdje oko 600 i nešto hiljada te populacije koja nema pravo glasa. Sad se meni postavlja pitanje kako i na koji način.
Te kako država u kojoj je školovanje obavezno i dalje muku muči s nepismenima.
Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da moja djeca nastavi školu. Ja ne mogu sve djeti za ušljavo, za postaviti u školu prljavo, pa to je sramota.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Idemo redom. Poslije banjalučkog sastanka sa grupom najznačajnijih diplomata akreditovanih u BiH, kojima je saopštio kako ne kani odustati od referenduma, ali je spreman na neke ustupke, Milorad Dodik je otišao raportirati Vučiću u Beograd. Obojica su ponovili već poznate stavove, s tim što je Dodik navijestio povlačenje ukoliko Ustavni sud ustukne. I ustovremeno entitetski potpredsjednik Rami Salkić je sa sastanka sa bošnjačkim političarima u Srebrenici još jednom pozvao Valentina Incka da zabrani izjašnjavanje o prazniku RS-a. Usput, referendum je okačio mačku o rep.
Pozivamo Narodnu skupštinu da poništi svoju odluku o održavanju referenduma. Ova aktivnost na provođenju referenduma je put u destabilizaciju, put u anarhiju i ukoliko dođe do provođenja ovoga referenduma, zaočekivati je i logično je da ćemo imati referendume na različitim nivoima, po različitim pitanjima i to neće biti dobro za građane u Bosni i Hercegovini. Obavezujuće mišljenje za visokog predstavnika da reagira i da poništi odluku Narodne skupštine o održavanju referenduma. Dakle, mi ga ne molimo, mi ga pozivamo da radi svoj posao. Mi znamo da je njegov posao da prati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Se održi referendum, dakle, evidentno je prema odluci CIK-a i apelacionog suda da je to neustava, nezakonit referendum i rezultati se mogu okačiti na čkori.
Po svemu sudeći, međutim, opasno za paljivo razmirice, zveckanje svake vrste, nekako ne dopire do ušiju onoga što zovemo međunarodna zajednica. Ona, narečena zajednica, zaključuje kako je ova zemlja stabilna na svom evropskom putu, pa je predsjedavajući ministarskog vijeća poslije sastanka sa komesarima Johannesom Hahnom i Federico Mogherini naznačeno kako bi BiH očekivanja mogla biti uslišena i uvrštena u dnevni red narednog ministarskog zasjedanja, što je izjavio Denis Zvizdić.
Ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine koja je zadržala evropski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet. Mi smo kao vijeće ministara definirali 34 različite mjere iz reformske agende, od kojih je to sada u potpunosti realizirano 19. Prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su u nivoju entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%, kao i broj novo uposlenih. I svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
BiH je ispunila i zahtjeve Međunarodnog monetarnog fonda, pa je ova financijska institucija odobrila novi kreditni aranžman veći od milijardu maraka, u ratama naravno. Ali ipak nova injekcija sa velikim olakšanjem dočekana oba entiteta. Stručnjaci se nadaju kako će novac biti usmjeren tamo gdje je od strane financijskih gurua i upućen, ali se boje kako će ipak, barem djelimice, otići na krpljenje budžetskih rupa. Mirna Sadiković.
Prva tranša kreditnih sredstava očekuje se do 10. septembra. Očekujemo da će izvršni odbor MMF-a prihvatiti zahtjeva. To znači da će sredstva Bosni i Hercegovini biti dostavljena oko 3 do 5 dana nakon sastanka odbora, izjavio je Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Savjetnik premijera Federacije Goran Miraščić kaže da je kredit više nego povoljan.
Ovo je najpovoljniji aranžman, grace period je 4,5 godine, otplate u 12 jednakih polugodišnjih rata, znači otprilike dok se sve otplati to je nekih 10 godina.
Bosansko-hercegovačke vlasti tvrde kako će novi kredit biti utrošen na otvaranje novih radnih mjesta i provedbu reformske agende, a MMF najavljuje da će se odobreni novac itekako morati opravdati. Ali na šta su vlasti pristale? Za javnost još uvijek ostaje tajna. Ranije se špekulisalo da usaglašeno pismo namjere sadrži mnogo upitnih stavki, no detalji će zvanično biti poznati tek nakon što kreditni aranžman bude spreman za trošenje. Ipak zbog strožijih kriterijuma, ekonomisti vjeruju da će ovaj put sredstva biti utrošena na provedbu reformi, a ne krpljenje budžetskog deficita, što neće biti jednostavno. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajn.
Uzmimo reformu penzionog sistema i zdravstvenog osiguranja. Dakle, reforma penzionog osjetljivo pitanje da ono graniči sa potencijalnim socijalnim nemirima, a ono je sastavni dio reformske agende.
Dok čekaju na prvu tranšu, entitetske vlasti se zadužuju. Republika Srpska je prije 2 dana prodala obveznice u vrijednosti od 40 miliona maraka. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović upozorava da su nova zaduženja breme oko vrata građanima Bosne i Hercegovine.
Novo zaduženje Republike Srpske od 55 miliona predstavlja u biti zaduženje svakog našeg građanina od 45 maraka. Zaduživanju nema kraja, ko će to da oduži, pa uglavnom naša deca i unuci.
Ukupni dug Bosne i Hercegovine je gotovo 12 milijardi. Svako novorođeno dijete u Bosni i Hercegovini dužno je više od 3000 konvertibilnih maraka.
Kad smo već kod novca, valja podsjetiti kako je ove sedmice ministarsko vijeće odlučilo da poveća akcize ili trošarine na sokove, pivo, a normalno i na alkoholna pića. I opet je aktualizirano pitanje hoće li biti ona na mostu dobiješ, na ćupri izgubiš. Povećanje cijena logično vodi smanjenju potrošnje, pa se s pravom sumnja u efekte poskupljenja veoma traženih roba. Rubrika Erdogana Katane.
Ističući kako je to dio reformske agende, entitetski premijeri su još prošle godine dogovorili uvođenje posebne akcize za alkoholna i bezalkoholna pića kao namjenskog prihoda fondova zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini. Ako parlament BiH usvoji prijedlog koji je prije nekoliko dana prošao proceduru u upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pivo i bezalkoholna pića bila bi skuplja za 15 feninga, alkohol i alkoholna pića 5 maraka po litri, a voćne rakije 2,5 marke po litri. Predsjedavajući upravnog odbora uprave za indirektno porezivanje BiH Vjekoslav Bevanda.
Pred zastupnicima je znači da to razmotri, a mislim da smo mi pokazali vjerodostojnost jer smo to utvrdili i sasvim normalno bez imalo strasti svega ostalog uputili na odlučivanje.
Pivari u Bosni i Hercegovini su protiv uvođenja novih akciza. Direktor Bihačke pivovare Edin Ibrahim Pašić smatra da će ukoliko dođe do uvođenja akciza pivari imati manju potrošnju i morati otpuštati radnike, a koristi neće, kaže, imati ni zdravstvo.
Matematički lako izračunivo, znači sad nekih 20 miliona maraka ti novci nisu dostatni za oporavak jednog bolničkog krila, neke opće bolnice, tako da ti efekti koje oni misle da će imati uopšte nisu opravdani, niti imaju uporište u bilo čemu.
Ove mjere mogu samo kratkoročno dati neke rezultate, a bit će pogubne za pivare u Bosni i Hercegovini, kaže Ibrahim Pašić.
Ako bude u konačnici imaju ovaj prilog, definitivno će to značiti kraj proizvodnje piva u ovoj državi koja, by the way, nije od juče, nego je stara preko 150-200 godina.
Čak i oni koji se bave rizicima provedbe planiranih povećanja u upravi za indirektno oporezivanje BiH upozoravaju da će povećanje poreza na alkohol, pivo, alkoholna i bezalkoholna pića dovesti do pada potrošnje.
Pad potrošnje ne samo da će se negativno odraziti na prikupljene prihode za zdravstvo, već će imati i negativne proračunske implikacije.
Valja zabilježiti činjenicu kako je poslije sastanka ministra Mirka Šarovića i prvog državnog veterinara Ljubomara Kalabe naznačeno da će i poslije 15. septembra biti nastavljena isporuka mesa Turskoj, a preko Tuzlanskog aerodroma. Tako su prekinute špekulacije u vezi s tim hoće li meso poletjeti iz Tuzle ili iz Banja Luke, ali je ovo sedmična kriza sugerisala kako će borba za ovu vrstu profita biti nastavljena, bez obzira da je u pozadini bio tek ekonomski interes ili političke razmirice. Milorad Milojević.
Blizu 6000 tona goveđeg mesa ove godine trebalo je da bude izvezeno u Tursku. Do sada je izvezena tek trećina, no pitanje je šta će sada biti sa tim poslom, jer bi taj izvoz koji se od juna ove godine obavljao preko aerodroma Tuzla mogao biti obustavljen. Kancelarija za veterinarstvo praktično nije ni obavijestila Tuzlanski aerodrom o problemu sa inspekcijskim pregledima, već je o tome pisala turskom aviokargo prevozniku. Poruke su da će šteta biti milionska. Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, Enver Jukanović.
Ja govorim o sekundarnim problemima koji nastaju u slučaju raskida ovog ugovora i našeg neodgovornog odnosa prema projektu kupovine mesa iz Bosne i Hercegovine, onda o tim indirektnim ili sekundarnim štetama je nemoguće pričati, jer se barata o ciframa od 15 do 20 hiljada tona mesa možda za narednu godinu. Tehnički uslovi na aerodromu su ispunjeni. Ja ne razumijem šta su tehnički uslovi Veterinarskog zavoda Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim da ima tu politike.
Na Banjalučkom aerodromu pak sada vide šansu da se vrate u posao sa Turskom, jer je prošle godine sa njihovih pista put Bosfora odletilo oko 5.500 tona BH govedine. No kada je Tuzla dobila dozvolu za izvoz, transport iz Banja Luke je stao. Direktor aerodroma u Mahovljanima, Miroslav Janjić.
Evo slijeda događaja, vjerujem da su ovo, ajde da kažemo, dobri signali ili dobre vibracije iz Kancelarije za veterinarstvo, koje zapravo upućuju da zaista se želi već javno rečena informacija da dođe do određenog reciprociteta, odnosno podjele. Dakle, da se ublaže sve te posljedice svih tih prethodno donesenih sloboda u smislu da se ipak evo, određena količina takve vrste robe transportuje i sa Banja Lučkog aerodroma.
U mesnoj industriji Bajra, koja za turskog partnera obavlja ove godine poslove izvoza govedine za Tursku, kažu da će biti veliki problem ako se izvoz zaustavi. Predstavnik te firme, Aydin Lendo.
Mislim, ako ne bi iz Tuzle išlo i će Banja Luke i će neke drugog mjesta, sad ne znam.
U Državnom ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uvjeravaju da izvoz mesa u Tursku nije doveden u pitanje, te da će tehnički problemi biti riješeni u najskorijem vremenu.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Još 3 sedmice ostalo je do lokalnih izbora, pa se s razlogom tekuće političke aktivnosti dovode u vezu s njima. A izbori su sami po sebi najveća politička utakmica u kojoj se rijetko biraju sredstva. I ovlašni pogled na biračke spiskove ukazuje na neviđene protivriječnosti. Tako je vidljivo da u mnogim sredinama ima više birača nego stanovnika, što je nonsens svoje vrste. Kao da ovdje uopšte nema djece, a neki istraživači sugerišu da je na spiskovima bezmalo pa 200.000 mrtvih duša. Dženana Halimović.
Ako u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3,5 miliona ljudi, a na biračkom spisku s pravom glasa oko 3 miliona i 300.000, gdje su onda djeca? Umrli osobe koje su se odrekle državljanstva. Ova enigma zbunjujuća je i za profesora demografije i statistike Hasana Zolića.
Kao da nemamo djece od 0 do 18 godina koji nemaju pravo glasa. Međutim, poređujem podatke i 2013. iz popisa, to je negdje oko 19% znači negdje oko 600.000 te populacije koja nema pravo glasa. Sad se meni postavlja pitanje kako i na koji način.
Zolić na ovu, kako kaže, nelogičnost ima precizan odgovor.
Gospoda iz SIK-a ne ažuriraju podatke onako kako treba. One su imali sad mogućnost, pošto je bio popis 2013. godine, da dobiju neki korektiv kad je u pitanju broj stanovnika po općinama koji imaju pravo glasa. Poznato je da je Bosna i Hercegovina iskazuje negativni prirodni priraštaj. Znači, trebalo je isključiti to što bi radila statistika.
Statističare niko nije konsultirao, pa se tako došlo u stanje da pojedine općine imaju čak i više birača nego stanovnika i to za nekoliko hiljada. Krupa na Uni tako po biračkom spisku ima oko 1000 ljudi više nego na popisu. Mrkonjić grad ima preko 1300 glasača više nego što ima stanovnika, a Brčko distrikt oko 2500. Pitanje povećanja broja birača i dilemu o regularnosti spiskova postavio je i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Branko Petrić.
U roku 2 godine od raspisivanja prošlih do ovih izbora 70.000 glasača se nalazi na novim glasačkim spiskovima, a od dana raspisivanja izbora do današnjeg dana 17.000 taj birački spisak je narastao.
Na spiskovima za glasanje su i oni koji već decenijama nisu kročili svijetom živih. Takvi su primjeri zabilježeni i u Stocu, gdje je otkriveno oko 400 umrlih osoba na biračkom spisku. Inicijativa za Stolac poslala je spiskove Centralnoj izbornoj komisiji i uputila žalbe, ali do sada nema odgovora niti brisanja, kaže aktivista inicijative Demir Mahmud Čehajić.
Samo po procentu uzimajući koliko smo mi mrtvih našli na biračkom spisku u Stocu, možemo praviti paralelu da na ukupnom biračkom spisku Bosne i Hercegovine ima blizu 200.000 mrtvih ljudi.
Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom, koja okuplja 7 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje se bave regularnošću izbornog procesa, kaže kako su mahinacije i propusti veoma mogući.
73-4 hiljade građana izgubilo državljanstvo ili se odreklo državljanstvo. Ja ne znam da li su ti podaci ažurirani u civilnom registru.
Nažalost, i ovo je razlog zbog koga sve manje ljudi izlazi na izbore, jer sve ih više gubi povjerenje i u izbore i u izabrane. A da imaju razloga svjedoči i naredna priča. Kako se i ko sve bira, danas predstavlja u inostranstvu, istraživala je Dženana Karabegović. Priča počinje kontroverznim Ivanom Šušnjarom, nesuđenim konzulom u Čikagu, a mogućim ambasadorom u Češkoj.
Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u Ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu. Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Tog hercegovačkog gradića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu, možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji, između ostalo, stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije.
U ovom bloku još i priča koja potpuno odskače od svih ostalih. Neki dan su počeli radovi na hidroelektrani Vranduk, prvom poslijeratnom energetskom objektu u Federaciji. Ostaje nada kako će u ovom poslu biti više odgovornosti nego li je bilo u političkom životu. Šerif Babić.
Bosna i Hercegovina je na dobrom putu da nastavi pozitivan trend ekonomskih kretanja, ukazuje predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Početak radova na izgradnji hidroelektrane Vranduk još je jedan pokazatelj stabilnosti i sve očitijeg ekonomskog zamaha u našoj zemlji. Brze rijeke Bosne i Hercegovine su naša ogromna, još uvijek neiskorištena, strateška razvojna šansa.
Elektroprivreda BiH će za 3 godine dobiti prvu hidrocentralu nakon 80-ih godina prošlog vijeka, podsjeća Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije.
Da kao javno preduzeće, javni snabdjevač, osiguramo dovoljne, sigurne količine konkurentne električne energije.
Za državu i federaciju BiH je važno da ima stabilan energetski sistem koji ravnopravno koristi fosilne i obnovljive izvore energije, kazao je federalni premijer Fadil Novalić.
Jedan s drugim čine jedan stabilan brak
koji znači energetsku nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Grad Zenica dao je saglasnost za ovaj projekat, ali uz precizne uslove. Vršilac dužnosti gradonačelnika Selverke Leštura.
Moramo poštovati pravila malih ljudi, što bi rekli građana Zenice i lokalne zajednice.
Hidroelektrana Vranduk će imati instalisanu snagu 19,6 megawatt sati sa godišnjom produkcijom oko 100 gigawatt sati struje. Izvođači radova su austrijski Strabah i hrvatski Končar. Projekat se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
I za sami kraj je rubrika koja bi sa svoje strane mogla unijeti barem malo svjetla u to zašto nam je, kako nam je. Država koja ima obavezno, a kažu i besplatno obrazovanje, muku muči sa elementarnom pismenošću. Ne ulazeći u to šta se pod tim uopšte podrazumijeva, valja reći kako se u 21. vijeku u škole ne ide i zbog nemaštine, i zbog nedostatka infrastrukture, i zbog tradicije. Ali to nikog ne pogađa, vlastodršcima čak odgovara jer je neukima lakše manipulisati. A ide džugum.
Prema podacima objavljenim nakon popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina ima 2,82% nepismenih i 36,2% kompjuterski pismenog stanovništva, što je prema mišljenju mnogih poražavajući podatak. Pitanje u popisnom formularu je glasilo: da li znate pročitati ili napisati kratak tekst, a odnosilo se na osobe starije od 10 godina. Nenad Veličković, bosansko-hercegovački pisac i urednik Školegijuma, postavlja pitanje.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina, onoj koja se bavila inače obrazovanjem. Mene zanima kako je moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Ti odgovora se nalaze u činjenici da na desetine djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa redovno nastavu. Nekada i preko volje roditelji se odlučuju spisati djecu iz škole. Takav primjer je Šeherzade Ahmetović, majke četvoro djece iz Tuzle.
Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da moja djeca nastavi školu. Ja ne mogu sve djete za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, pa to je sramota. Ali ja sam živjela u ratu, sam išla u školu, nije bilo ni šampona, imala si kabašce, jer mati me izdržavala čisto.
Zabrinjavajući je podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca. Zašto je to tako? Odgovor nudi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Dubravko Lovrenović.
Nedavno istraživanje provedeno u Republici Srpskoj pokazalo da je samo Crna Gora danas patrijarhalnija od Bosne i Hercegovine. Sasvim sigurno je da je u posljeratnoj Bosni i Hercegovini došlo do procesa repatriarhalizacije društva i sigurno je da se veliki dio razloga krije upravo u toj činjenici.
Pismenost u 21. vijeku ne podrazumijeva tek sposobnost čitanja i pisanja. Zbog toga je teško definisati pismenost, kažu anketirani građani Teslića.
Osoba koja, pored to što zna da čita i da piše, koja razumije o čemu se govori u knjizi.
Pismen podrazumijeva svi onaj koji zna koristiti kompjuter i u savremenu tehnologiju.
Očito da je pismenost na niskoj grani.
Uzrok visoke stope nepismenosti u Bosni i Hercegovini može se tražiti u lošem obrazovnom sistemu, kaže književnik i profesor bosanskog jezika Nusret Amerika.
Danas su isplivali na površinu oni, ja imam običaj reći, koji su bježali iz škole, koji su hodali oko škole, nažalost, a oni koji znaju i koji uče i koji se trude, oni se ne nalaze na prvom mjestu.
Kako bi se smanjio broj nepismenih, trenutno se u Bosni i Hercegovini provode programi koji omogućavaju odraslima završetak osnovne škole. Ponovo, Nenad Veličković.
To jeste nešto čime treba da se bavi obrazovne politike i institucije. One se time ne bave, ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi opismene, jer sa nepismenim ljudima, funkcionalno nepismenim ljudima, onda puno lakše mogu da manipulišu.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravlja vas, Budovuk Obrat.